Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Üheteistkümnes peatükk. Noh, käba, saad treigid jällegi, küsis poodnik parajasti keskealiselt tööliselt, kui Indrek sisse astus.
Ei, täna hakkasime tööle, vastas käba.
Mis te siis nõnda mängite, ütles poodnik.
Täna treigite, homme juba tööle.
Kui hakkate kord treikima, siis treikige ühe joones oma jagu täis, aga muidu ei saa maast ega taevast aru. Ei tea ju, kas sinul või mõnel teisel polutskas midagi saada on või ei ole. Aga sotid tahavad õiendada, sest see on minu polutska. Ka sinul on juba oma hakkene summa.
Kaupmees soris väikeste sinisekaaneliste vihikute kallal, võttis sealt ühe pihku ja sirvis teda ise rääkides.
No ja, sinu sot käba kipub liik suureks minema, ütlesin su naiste rahvale juba ka, et kui sina treigid, nii et polutskat enam pole, siis hakkan ka mina treikima. Sest kaua siis mina üksinda, kui kõik teised treigivad. Eks ole tõsi?
Aga käba ei vastanud. Kas see on ka tema arvates tõsi? Ennem küll pidi tema otsus vastupidine olema. Sest mille paganaga siis oma lapsi toita, kui ka poodnik mõtleb streikima hakata. Pealegi käba streikib nii-öelda mitte ainult ise enda, vaid ka poodniku eest. Vabadusvõitluse poolt on poodnik isegi ainult, et tema ei mõista, mis on meil pistmist kasakate või vabrikantidega. Mis on meil pistmist üldse teistega kui mõisnikudega. See on meie kasakas, see on meie vabrikant, see on meie sandarm ja tsaar. Niisugune oli poodniku kalju kindel veendumus. Sellepärast ütles ta alati, kui keegi seda kuulda tahtis, et mängigu töölised oma treikidega nii palju kui mängivad, aga kui asi tõesti kord peaks löömaks minema, siis ainult mõisnikudega. Nõnda ei olnud poodnik käba vabrikumässudest kuigi suures arvamises. Seda teadis ka käba ise ja sellepärast ei hakanud ta kaupmehele oma arvamisest tööjaotuse suhtes tema ja poodniku vahel midagi seletama, vaid kinnitas ainult.
Ei, täna tegime juba tööd ja homme teeme ka, nii et polutska.
No, siis mina ka ei treigi, ütles poodnik vahele.
On sinul polutska, siis on ka minul. Tean, oled korralik mees.
Ei, no, ega ma teise oma ei taha, seda mitte, kinnitas käba. Aga meil ju tead, hakkasid mehi välja vihtuma. Kel natuke tolku peas pole muud kui rassot kätte ja väravast välja. Nuhid, tähendab... Spiki kuradid ninasse pistnud.
Indrek oleks võinud juba lahkuda, sest temal oli soovitud kaup käes. Aga kaupmees arvas, et tema ettevõte on nii-öelda avalik asutis ja tema töö on nii-öelda kultuuratöö, mis pärast tema isegi on natukene kultuurainimene. Sellepärast tahtis ta, et ka Indrek ütleks oma sõna, avaldaks oma arvamuse. On kord avalik asutis, siis avalda kui ka üks midagi, et oleks õige kultuuraviis. Nii siis just sel silmapilgul, kus Indrek hoidis pahema käega oma pooleldi paperisse mässitud kaupa ja paremaga mõttes avada ukse, ütles poodnik.
Noh, noore härra, millal siis meie kahekesi hakkame mässama nii-öelda seda õiget kultuuratööd tegema?
Küllap tuleb ka meie aeg, vastas Indrek ümber pöördudes.
Kelle vastu meie läheme, kui löömine tuleb? Meil pole peremeestega vabrikanti.
Las hakkavad enne peale, eks siis näe. Naeratas Indrek.
Väga õige,
oli poodnik nõus.
Las läheb enne löömaks, siis...
Ja löömaks see läheb, kinnitas käba. Meil vabrikus öeldakse iga päev, et poisid, mehed, seltsimehed, olge valmis, nüüd hakkame varsti peale.
aga rahvasõbras ei oldud asjaga sugugi nii kursis. Seal ei vastatud küsijale küll mitte enam eks näe, mis toovad homsed pealinnalehed, vaid kinnitati lühidalt. Käärib, käärib. Aga see sõna oli nii ebamäärane, et iga üks võis selle all mõista, mis ka keegi tahtis. Samasuguse ebamäärase sõnumiga tuli Kristiga kusagilt salajaselt koosolekult. Suure rõõmu ja ärevusega, nii et ta rääkimise asemel ennem oleks tahtnud hõisata, teatas ta Indrekule, et nüüd läheb lahti, ilma et oleks õieti mõistnud, mis läheb lahti. Ainult nii palju võis ta seletuseks juurde lisada, et Piiterist on tulnud saadik või saadikud, nii et asi olevat päris kindel. Kuid see olevat saladus, suur saladus, nii et Indrek pidagu seda meeles. Et asi tõsine on, seletas Kristi näitlikult. Tõendab juba see, et isa enam sugugi tööd ei tee, vaid aina ümber longib, oma ette nohiseb, midagi ei räägi. See on tema kõik nõnda. Niipea kui asi läheb tõsiseks, hakkab tema oma ette nohisema, nagu meid emaga poleks ilmas enam olemaski. Üldine närvide pingutus lõppes viimaks sellega, et ühel päeval hakkas undama esiteks üks vabrikutoru, siis teine, kolmas, neljas, kuni helises kogu linn puhuvatest vabrikutorudest, kajades vastu värinaga tuhandetes südameis. Töölised ilmusid karjakaupa tänavaile ja liikusid kas vaikides või lauldes paigast paika. Keegi polnud tänini tähele pannud, et linnas on nii palju töölisi. Sellepärast jäädi nagu üllatatult või kohkunult seisma. Aga inimsumma aina kasvas, aina tihenes, nagu poleks tal otsega äärt ähvardades kõiki, kes tahaksid talle teele ette astuda. Vägeva vooluna liikus see töökojast töökotta ja igal pool jäid kõik rattad, kõik käed seisma. Ainult jalad tagusid kivitänavaid tümpa, 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 tümpa. Aga kui saabus pimedus? Ja see saabus õige ruttu, sest oli pilves sügisene päev, siis olid vaikinud kõik torud, suured ja väiksed, valjud ja vaiksed. Kivitänavail kõmisesid ainult inimeste sammud ja kajas arglik kõnelus, ilma et silm oleks midagi seletanud, sest vabaduse esimeseks üllatavaks tunnuseks oli pilkane pimedus. Tümpa, 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 tümpa. Ja kusagil klirisesid akneklaasid kildudeks, kusagil purustati, murti, kangutati midagi ja tumedad kogud liikusid sisse ja välja. Tänaval killustusid klaasitükid kõndijate jalge all. Kusagil kõlas õhtu pimedusse üksik pauk. Kus lasti, kes laskis, miks lasti, keegi ei teadnud. Pisut ainult võpatati ja kõnniti edasi. Soldatid, ratsanikud, läbiotsimised. Keegi ei hoolinud, sest kõik tahtsid saada osa vabaduse algusest, mis sündis nii pilkases pimeduses. Valitses mingisugune joobumus ja meelte uimas oleks tahetud kas või võõralgi kõvasti ümbert kinni võtta, et hällida hulga tõugatuna paigast paika tänavalt tänavale. Soldatite sammude või hobuste kabjaplaginad lähenedes hulk voogas tagasi, harunedes mitmele poole, komistades, tõugeldes, naerdes, kiljatades, isegi kirjudes. Aga sellest hoolimata ei kahanenud kõndijate parved. Ei vähenenud rahvatung. Indrek poleks ehk välja läinudki, aga Kristi otse põles selle esimese vabadusrünnaku järel pimedail tänavail. Isa oli tal juba lõunas saadik kodunt ära ja emast ei saanud kuidagi kaaslast. Pika mängumise peale lubas ta Kristil ainult siis minna, kui ehk Indrek võtaks ta enda hoolde. Nõnda siis läksid nad kahekesi mööda kott pimedaid tänavaid, suundudes linnasüdame poole. Nad hoidusid teineteise ligi, nagu kartes muidu kadumist. Ja mida enam nad lähenesid südalinnale, seda lähemale nad teineteisele nihkusid, sest nad sattusid ikka enam ja enam rahva poolu. Äkki kostis hobukapjade lähenev laksumine. Rahva hulk seisatas, värahtas nagu edasi tagasi, sosistas dragunid ja tormas täie hooga Indrekule ning Kristile peale. Suure hädaga jõudsid nad ümber pöörduda, et minna summaga kaasa. Neid suruti kitsele kõnniteele, paisati alla kuhugi trepile, mis pidi viima mingisse keldriruumi. Ja võimata oli sealt enne üles pääseda, kui ratsenikud kuuldusid juba lähedalt. Nad kükitasid trepi sügavuses maha ja hoidsid seal kõvasti teineteise ümbert kinni, nagu võiks see milleski kaasa aidata. Aga kui dragunid olid õnnelikult möödas, tõusid Indrek ja Kristi püsti, naersid, võtsid veel tugevamini teineteise ümbert kinni, ronisid pikkamisi trepist üles ja läksid nagu unenäos kahekesi mööda tänavat, püüdes tasa ja targu astuda, et keegi neid ei kuuleks. Aga varsti sattusid nad uuesti rahva voolu, mis kandis neid siia sinna, kandis neid klirisevatele klaasitükkidele mingisugustele muudele asjadele, mis takistasid astumist. Nad kuulsid, et räägiti lõhkumisest, purustamisest, sissemurdmisest, aga neil nagu ei tulnud pähe küsida, kes lõhub või miks lõhutakse, vaid ennemini tundus loomulikuna, et kui on nii pime ja esimene vabadus, siis ka purustatakse, nii et klaasitükid ja muu rämps vedeleb tänavail, hoia ainult jalad, et neid kuhugi terava otsa puruks ei astu. Äkki heideti tornidele ja Toompea kõrgetele müüridele ning helkivaile akendele tontlikku valgust. Kõik nägid äkki, et heideti. Valgus värises, lehvis, ähvardas nagu kustuda. Süstas siis uue hooga õudsel kumal läbi pimeduse, muutus südikamaks, kindlamaks, lõõmavamaks, sulas ühtlaseks vägevaks leegiks, mis tahtis nagu kogu taeva aluse läbi paistvaks teha ja joonistas kauge musta vöö tagaseinale kõrged majad kõigi nende piirjoonte, katuse, harjade, korstnate ja esikülgedega nagu muinasjutulised peletised, aknad veristeks silmadeks peas. Ootamatult end nähes üle kallatuna ereda lainetava valgusega, inimesed jahmatasid. Ei tundnud endid nagu ära, vaatasid imestanult ümber ning üksteisele otsa. Kusagil põleb, lausus keegi. Tuli, tule kahi, ütles Indrek tasakesi Kristile. Tuli, tule kahi, kordas Kristi vastu kajana ja Indrek tundis, kui ta võpatas kogu kehast, sest ikka veel hoidsid nad teineteise ümbert kinni, nagu valitseks nende ümber alles pimedus. Aga nagu teistest, samuti lahtus ka neist hiljutine uim ja kui nad pöördusid ümber, et minna ühes rahvasummaga otsima, mis siis õieti nii valgelt põleb, nägid nad purustatud aknaid. Sisse murtud uksi, klaasikilde, raamipulki, valgeid karpe, mis lömaks tallatud, poriseid pabereid, mingisuguseid riidetükke ja igasugust prahti, mis vedeles inimeste jalge all ja nad taipasid äkki, mis on sündinud. Ning joobumuse asemel tükkis jubedus. Lageda platsi äärde jõudnud, kus kasvasid mõned vanad remmelgad ja kust oli nii hea vaadelda praksuvate ja mühisevate leekide heitlust, lausus Kristi nagu endamisi. Tähendab, nõnda tuleb vabadus. Kui Indrek midagi ei öelnud, ainult seisis ja vaatles, pööratas lõpuks silmad kõrgete tornide ja majade poole, mis kurdusid verevalt helkivas kumas, nihkus Kristi talle lähemale, teda puudutades, ja küsis tasakesi, nagu pettunud ekstaasis. Kas vabadus tuleb ikka nõnda?
Ma ei tea, vastas Indrek. Ma näen esimest korda tema tulekut.
Tükk aega seisid, nad nagu unustuses teineteise kõrval, ilma et oleks märganud, mis nende ümber sündis või mis räägiti. Viimaks ütles Indrek.
Kodu. Vargamäel käisime sügisel pimedate õhtutega alati vaatamas, kas ehk ei paista kusagil kauget tulekuma. Ja iga kord, kui ta kusagil paistis, mõnel õhtul isegi kahes-kolmes kohas, läks isa taha kambri ja palvetas.
Tähendab, teie isa oli vaga. Imestas Kristi.
Vaga ja kuri, vastas Indrek. Ja nüüd mõtlen ma, kes peaks küll selle tulekuma pärast palvetama? Ta on ju küll suur, aga ega ta Vargamäele ikka paista, nii et minu isa teaks palvetada.
Jälle seisid nad natukene aega vaikides, kuni Indrek jätkas. Minu isa oli kuri ja kõik arvasid, et see tuleb suurest vagadusest. Aga ka see, kes täna tule sütitas, peab olema kuri. On ta ka vaga. See huvitab mind.
Te arvate, et mõni palvevend? Küsis Kristi imestunult.
Ma ei arva midagi, ma küsin ainult, vastas Indrek. Mind huvitab, on see ja kõik muu vagadusest, see tähendab usust, või on see muidu? Ja kui see on muidu, siis mis on inimesel sest kasu, et ta pole vaga, kui ta jääb ikkagi kurjaks? Mis on vabadusestki kasu, kui inimene on kuri. Minu isa oli Vargamäel vabam, kui mina kunagi tänini olen olnud, aga kasu polnud sellest ka ei temale endale ega meile. Ja nüüd mõtlen ma, kas tõesti on mujal ilmas samuti, nagu oli meil Vargamäel? Kas tõesti polegi paremat?
Teate preili. Esimest korda ütles Indrek Kristile selle sõna.
Nõnda mõelda teeb hirmus kurvaks. Oleksin ma praegu üksi ja väiksem, siis istuksin siia remmelga juurikale ja võibolla nutaksin. Nõnda oleks kergem.
Kristi poole pöördudes nägi Indrek tule paistele, et tüdrukul ongi juba pisarad silmas.
kohe läheb üle, ütles Kristi naeratades, kui nägi Indreku pilku. Tuli ja läks.
Me lähme jaburaks siin tulepaistel ja kõigi nende kumade käes, ütles Indrek. Parem katsume, et koju saame.
Katsume pealegi. Oli ka Kristi nõus ja silm näos ümber, alles kõrgelt loita lõõma.
Hakkasid nad minema, vahtides pöördunud peadega helendavad tuld, nagu oleks neil ometi kahju temast lahkuda, või nagu tahaksid nad ta endale igaveseks meelde panna. Kaugemale jõudnud, kuhu tulekuma ulatus ainult vaevalt märgatava väriseva helgina, lähenesid nad kõndides teineteisele uuesti ning sammusid vaikselt ja nagu alistunult kodupoole.
Nii siis on see, lausus Kristi mõttes.
Nii see nähtavasti on, kinnitas Indrek.
Kaheteistkümnes peatükk. Järgmisel päeval oli linn nagu palverändureid täis. Ka kõige kaugematest agulinurkadest rühkisid inimesed, vanad ja noored, terved ja vigased, kuuljad, nägijad ja ka poolpimedad kurdid südalinna poole, sest eile oli paistnud sealt suur valgus ja oli kuulda olnud valju paugutamist. Kes olid varasemad, need nägid veel tänavate koristamist igasugusest purust, nägid lõhutud kaupluste omanikkude muralike nägusid, nägid isegi seda, kuidas mehed tulid laudade, naelte ja vasaratega ning tagusid aknaid kinni, aga hilisemad ei näinud õieti midagi, sest siis olid tänavad juba puhtad ning akende ees lauad, mille taha oli võimata otsustada, kas aknad terved või purustatud. Nõnda olid nad peaaegu jumala muidu pika ja vaevalise teekonna mööda poriseid tänavaid ette võtnud. Ja et üldse midagi oma vaevast saada, tegid nad juttu tuttavate või ka võõrastega. Aga praegu tundus nõnda, nagu polekski linnas enam võõraid inimesi, vaid kõik on aina kui mitte just sõbrad, siis lähedased tuttavad, sest kõik ajasid oma vahel juttu, kõik arutasid ühte ja sama. Eestlane purssis vene keelt, sakslane murdis eesti keelt, et küsida või seletada. Äkki olid nagu kõigi lühised huvid, rahvuse ja seltskondlikkude kihtide peale vaatamata, nii et üks ainus öö pimedat vabadust oli nagu teinud hiiglatöö, millega polnud hakkama saanud sajandid. Ainult ratsanikud, kes klobistasid oma ratsude raskete kabjaraudadega vahete vahel mööda tänavakive, ei peatunud ega võtnud üldisest arutamisest osa. Need mitte. Ennemini takistasid nad teistegi kõnelust, sundides neid liikuma, nagu arvaksid nad, et ka päise päeva ajal võiks mõni eit või taat, mõni poiss või plika, mõni kaabu või kokardi kandja hakata akende lõhkumist jätkama.
Nüüd on mul mehed platsis, püssid seljas, aga kus olid eila õhtul, kui lõhuti?
Tähendas üks eit ratsanikkude kohta.
Eila õhtul, sosistas teine eit esimest nagu vaigistades. Eila õhtul, nad ise olidki ju need lõhkujad.
Äsa hullu juttu, pistis kolmas oma ninaligi.
Ah, nemad ise olidki. Kust sa seda kuulsid?
No, esiteks ju räägiti siin see pikk vanameeski seal kuulas pealt. Sest kes siis muu ikka politsei ja nemad kõik ühes mestis.
Ise, mis ise? Ei keegi muu, et siis oleks hea rahva peale ajada, et näe, mis rahvas teeb, kui tal on vabadus.
Nõnda arvasid eided. Aga kes pidasid end targemaks, ütlesid, et kõik on sakste ja nende käsikute töö, kes tahavad rahvast retsida. Keisri ees kompromiteerida. Rahva sõbra toimetaja Joosua arvas, et põletamine ja purustamine on paratamatu, kui on revolutsioon, sest see on ajaloseadus. Sillamäe selle vastu kinnitas, et pole mingit paratamatust, sest pole niisugust ajaloseadust, et peaks purustama ja põletama, kui tahetakse uut põhiseadust kuningat troonilt tõugata või tal pea otsast võtta. Viljasoo kirtsutas nina ja ütles habemesse irvitades.
Näete, mul on õigus. Minu raamatuid ei taha keegi, aga viinapoed ja lõbumajad, püssi ja pudukauplused on rüüstatud. Revolutsioon algab alkoholist ja armastusest, tapariistast ja ehteasjast.
Aga politsei kirjutaja Otstaavel arvas, et revolutsioon olevat pagana tore asi, kui endal pole poodi ega monopoli, mille uksi ja aknaid võidaks lõhkuda.
Nägid sa, kuidas lõputüdrukuile kõriorilaid tehti, küsis ta Indrekult.
Pöönike, aga mis revolutsioonil nendega tegemist? Sellest ma küll aru ei saa.
Ei poogu.
Nemad pole ju kroonu varandus. Kas jonne ja dobro?
Oli veel mõndagi, millest aru ei saadud, ja sellepärast aina räägiti ja arutati. Juhtus isegi nõnda, et üksikud inimesed, eriti vanemad, hakkasid ise endaga valjult rääkima, kui ei leidunud vasturääkijat. Lähed mööda tänavat ja kuuled, et keegi ütleb äkki vaidlevalt.
Ei no, see ei või olla, see ei või olla.
Või kinnitab veendunult.
Just nii, teisiti see ei olla ei või.
Ning vaatad uudis himulikult tagasi, et kes need seal nii vaidlevad ja valjult arutavad sassi läinud ilma asju, aga ei ole kedagi olemas peale üksiku vanamehe, kes vehib kätega ja mõistab millegi üle kohut. Oli nagu mõistne aeg tagasi pöördunud, kus draamades esinesid suured ja rasked monoloogid, mis nõudsid näitlejatelt rohkem vaimu ja andepingutust kui kõik kahe ja kolme kõned kokku. Ja kellelgi ei kerkinud küsimust, on see loomulik või loomuvastane. Aeg oli niisugune, et tegi ebaloomuliku loomulikuks. Keegi ei näinud selles midagi ise äralikku, et rühiti koosolekuile, mis küll keelatud, aga mida ometi peeti, nagu oleksid nad lubatud. Siit ilma vägevate silmad olid nagu kaotanud nägemise, kõrvad kuulmise ja nende sõna ei pandud enam mikski. Äkki oli neil tulnud võimust puudus kätte. Pimedad rõsked ja sünged vangladki avasid oma raudsed uksed ja lasksid vabaks need, keda võeti vastu kui vabaduse märtreid ja kanti rõõmu joovastuses kätel. Ning kandjaks oli ikka väike mees, rakkuskesi, keda tänini oli peetud ainult tööloomaks, nimetuks hulgaks. Aga et see hulk oli suur, siis oleks võinud peaaegu arvamusele tulla, et temaga hõiskab kaasa kogu linn, kogu maa, kogu rahvas. Ometi leidus õnnetuid, kel polnud põrmugi rõõmu, sest teiste suur rõõm tegi nad kurvaks. Oli isegi selliseid, kelle südamed olid täis viha, nagu oleks hõiskab hulk, röövinud just nende rõõmu, et sellega piller kaaritada. Nemad olid veendunud, et ilmas pole üldse nii palju rõõmu, et temast jätkuks suurele hulgale, kogu rahvale. Rõõm on üksikute eesõigus, rõõm on üksikute eraomandus, ja kui keegi näeb rõõmu hulkade südames, siis teadku ta, et see on röövitud rõõm, mis tuleb tagasi anda valituile, kel on maailmas ainuõigus rõõmutsemiseks. Sellepärast häda teile, kes te joovastute võõrast rõõmust, häda teile, kes te hõiskate valitute eraomandusest, häda teile, kes te kiidu laulutsete röövitud saagi jagamisel, sest Jumal ei lase ennast pilgata. Sajandid olete käinud nukralt ja keegi pole teilt kuulnud rõõmulaule, kust võtsite äkki nüüd nii palju rõõmu, et tegite temast õnnehõisked. Aga rõõmutsev hulk ei teadnud veel hästi, et Jumal on loonud maailma vähem rõõmu, kui et temast jätkuks kõigile. Sellepärast ei hoolinud ta üksikute tulisest vihast kuigi palju, vaid hõiskas oma rõõmu prassingus, nagu ei oleks rõõmul kunagi karta lõppu. Ka Indrek tundis sel koosolekul, kus töölised kandsid oma vabastatud seltsimehi läbi vaimustatud rahvahulga, et rõõmul pole kunagi lõppu, sest tema oli, on ja jääb. Aga vana härra Põstrei, keda Indrek kohtas siin samas koosolekul, oli teisel arvamusel. See tuli ehk sellest, et rõõmutsev hulk oli surunud ta kaugele saali nurka, kus ta oma lühisuse tõttu poleks midagi näinud, vaevalt kuulnudki, kui ta poleks tõusnud jaluli toolile, selle kaitseks pannes oma kulunud mappi, mis nagu ikka oli raamatuid pungil täis, nii et ta tõepoolest seisis mitte toolil, vaid oma majandusteadusel ja unenäo seletajal. Et ka Indrek oli hoidunud saalis tahapoole, sest tema ei arvanud endal olevat nii palju õigust rõõmuks kui näiteks käbal, lohul, joosual või mõnel teisel. Sellepärast sattusidki nad Põstrõiga kokku, kes tundis, et temal endal polegi nagu õiget rõõmu, vaid ta on tulnud osa saama ainult teiste rõõmust. Nõnda ta siis seisis kaugel teiste seljadaga. Vana ja hall, vimmas ja könksus jalu, kael õiali silmad siruli prillide taga, ja käsi vahete vahel kõrva ääres, et ometi midagi näha ja kuulda. Indrekut märgates ta naeratas ja tegi käega liigutuse, nagu mõtleks ta kergitada kübarat ning ütles üle teiste peade.
ajasid lõpuks teistele hirmu nahkamis.
Aga Indrek ei mõistnud kohe, millest põstre ei räägib, ja sellepärast puges ta talle ligemale.
Või arvate teie, et vangid vabastati ilma hirmuta?
Küsis põstre edasi, kui Indrek oli juba tema juures ja lisas.
Hirm on siin ilmas peasi, hirm, mis tunnete ise ja mis ajate teistele nahka. Aga küsimus, kuidas saavad nemad meile hirmu teha? Meil oli lihtne, lõhkusime, põletasime. Aga mis peavad tegema nemad? Meil on ainsaks varanduseks tervise elu. Tähendab, kui nemad tahavad meile hirmu peale ajada, siis peavad nad meie elu ja tervise kallale kippuma, eks? Lihtsalt öeldud, nad peavad hakkama tapma, muidu nad ei saa. Tänini vanglad hirmutasid inimesi, nüüd enam mitte. Kui jõutakse sinna maali, et ka surm ei aja enam hirmu peale, siis on võit meie. Mis te arvate?
Pöördus põstri Indreku poole.
Kas surm ajab veel inimestele hirmu peale?
Ma arvan küll, vastas Indrek.
Siis pole midagi parata, nende töö on kerge, ütles põstri.
Aga esiotsa polnud hulga seas veel kellelgi hirmu, vaid ujuti aina rõõmujoovastuses. Temast osa saajaid oli nii kole palju, et nad ei mahtunud ühtegi kinnisesse ruumi. Sellepärast otsustati minna lahtise taeva alla. Selleks määrati lähem pühapäev, kus oleks vaba tööline ja tööstur, sant ja saks, õpilane ja õpetaja, mees ja naine, noor ja vana, rikas ja vaene. Tulgu kõik, kellega süda kutsub, hulga rõõmust osa saama, mida kuulutavad need, kes oles hiljuti pääsenud vanglast. Nagu sinna minnes, samuti ka sealt tulles kinnitavad nad. Meie kuulutame teile uut usku, mis ütleb, taevariigi peab tooma maa peale ja teda pole olemaski. Meie ütleme, taevariik on juba tulnud, aga rikkad on ta ülekohtuselt enda kätte kiskunud. On temast teinud üksikute eraomanduse. Taevariigi peab õiglasemalt jaotama või tuleb viimne päev. Taevariigi peavad eneste vahel jagama vaesed, mitte rikkad. See on meie käsk ja profetid. Võitlus, armutu võitlus maapealse taevariigi siis. See on meie sõjahüüd. Võitlus rikastega ja nende jumalaga. Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Ja oli palju kõrvu, kes seda tahtsid kuulda lageda taeval sügisese päikese paistel. Läksid mitte ainult Lohk, Käba ja teised töölised, vaid isegi Passelmann ja poodnik Vesiroos, kellele jumal annud paksema keha, kui pikemaks käiguks õigele ristiinimesele soovitav. Mõttes minna ka Indrek ühes kristiga, kes pidi täna aitama levitada lendlehti. Kuid kodust tuli neil lahkuda üksikult, alles hiljem võisid nad kokku lepitud paigal kohtuda. Aga seegi luhtus neil, sest teel tuli Indrekule vanaherra põstri vastu, kes tahtis paar sõbraliku sõna vesta. Ainult paar sõna, nagu ta kinnitas, hoides Indrekut hõlmast.
Mis siis teile noormehele teeb, kui te minusuguse vana inimese pärast pisut hilinete,
rääkis ta,
sest pange tähele noormees. Vanadus on hoopis teine kui noorus.
Indrek ootas nüüd, et põstri hakkab talle seletama vanaduse ja nooruse vahet, kuid selle asemel ta hakkas rääkima oma unenäost, laanest, selle keskel lagendikust ja suurest puust.
No ütelge mulle nüüd, kust võtab vana inimene äkki niisuguse unenäo, kui ta pole näinud mõnda laant juba pool eluiga. Nooremalt, kui veel laante sai, siis ei näinud. Mitte ainustki korda, aga nüüd näen seda laant ja lagendiku ja suurt puud selle keskel ning näen, et see puu hakkab tudisema, tuikuma, nii et võib prahvatades langeda. Langebki juba ja otse minu pihta. Mul hakkab suur hirm, nii suur, et seisan kui kapsa juurikas külmanud maas. Õndse ema sõnad tulid mul unes meelde ning ärkan üles värinad kehal. Muidugi, kui leidsin enda vaiba alt mitte laanest, ajas naerma, eriti see kapsa juurikas külmanud maas, ning naeratades uinusingi uuesti, sest ma mõtlesin oma emale.
Aga uinudes nägi ta endistund. Ainult pisut teisendatult. Jällegi langes puudale kaela, kuid nüüd tundis ta end külmanud kapsajuurika asemel jääpurikana, kuna ta varemalt olnud pehme ja painduv nagu kabjaraud. Lõpuks leidis ta oma korduv unenäo põhjuse. Ta oli unustanud taskukella üles keeramata.
Mõistate, rääkis põstri, niipea kui see jättis tiksumise. Ta ripub mul voodi juures seinal. Nõnda andast magades seltsi. Sest muud seltsi pole mul ju olnud paarkümmend aastat. Nii et kui tiksumist enam ei olnud, siis tuli see lai laan oma lagendiku ja puuga, tähendab vaikuse ja puuga, sest puu olen tingimata mina. Seega surin ma kahekordselt. Langesin kui puu ja kõngesin kui kapsa juurikas või hangusin nagu jääpurikas. Ühesõnaga kukkusin ise endale kaela, mõistate. Sellepärast olge, kui sa olete, aga ärge olge üksi. Samuti mõelge, mis mõtlete, aga mõelge millestki või kellestki teisest, mitte ise endast. Saate aru? Muidugi ka see on puhas egoism, nagu hingeõnnistusegi tagasi nõudmine, sest hingeõnnistus on puhtaim egoism. Pidage, ainult üks ainus silmapilk. Tähendab, teisele millegile või kellegile midagi teha või temast mõeldagi ka see on egoism, sest inimene tunneb ise sellest head meelt, öeldes, mõtle ometi, misukene tubli ja hea inimene mina olen. Ma ei mõtle ise endast, vaid teisest, ning mõtlen temast pealegi veel head. See hea meel on puhast verd egoism. Teisest halvasti mõelda või temast halvat teha, kas või puule või kivile, see on ise enesestki mõista egoism. Niisiis, ka head mõelda või teha on ikkagi egoism, aga see on seda sorti egoism, millest ka teine saab head. Pisut või palju aga saab. Aga mis saab teine minu hingeõnnistusest? Võib ta seda jagada kellegagi? Muidugi mitte. Siin ei aita isegi vargus, röövimine ega tapmine. Siin ei aita midagi. Tapa kas või kõige õndsam inimene, tema hingeõnnistust sa endale ei saa. Kristus oli õnnis, juudid tapsita, aga kuhu see nad viis? Ei kuhugi. Sellepärast, armas noormes, võtke kuulda vana inimese õpetust. Ja tehke, mis te teete, mõelge, mis mõtlete, jätke oma hingeõnnistus rahule, see on kõige pöörasem egoism. Siis veel... Indrek ei suutnud enam kannatada, sest tal tuli äkki Kristi meelde, kuidas see kuskil tänava nurgal teda ootab. Pikad saamatud käed ripakil ja nutuvõru ümber suune punase suu, mis muutub sellest nagu veel punasemaks. Uskuge, härra Põstri, aga enam ma ei või, vabandas Indrek ja kiskus oma hõlma vanamehe käest.
Kõnelete?
Küsis Põstri. Ei, vaid lendlehed, see tähendab.
Mitte liig palju lendlehti, mitte liig palju kõnesid, sest ka see on ainult hingeõnnistus. Nagu palvemajas ja kirikuski, kus on aina kõned, aina lendlehed, jutlused ja laulud, sest pidage meeles noormees.
Aga noormees ei pidanud enam midagi meeles, vaid pistis minema, nagu oleks tal 10 paari algu all.
Homme siis,
hüüdis vanamees noormehele järele.
Tulete?
Tulen, hüüdis noormees tagasi.
Kella 5-6 vahel,
hüüdis vanamees veel kord, aga ei saanud enam vastust. Nõnda siis kehitas ta oma mappi kaenlal ja hakkas Indrekule vastases suunas edasi minema. Vimmas, pea rinnal, jalad könksus.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.